Jeg har våget meg på en titel eller en overskrift på det jeg har tenkt å stanse for I kveld. Og da heter det «Av den hellige ånd». Altså, alt som ikke av den hellige ånd, det går til grunne. Det har bare en tid, så går det til grunne. Det kan gjøres mye fint I verden, men det går til grunne, det har bare sin tid. Det eneste som blir til evig, det det som født av den hellige ånd. Ikke noe annet. Det evige altså. Jeg kan si det sånn som et vitnesbyrd til å begynne med, da, at min tro, den av den hellige ånd. Min kristendom, den av den hellige ånd. Og min tro og min kristendom, det Kristus. Det det den hellige ånd åpenbarer for et menneskes hjerte. Alt I Kristus. Til sist så blir han alt I alle, som det står. Jesus alene, altså, med andre ord. Det godt å vite, så det godt å få lov til at det kan ligge hos ham som kan dette her, altså. For jeg kan det ikke. Jeg har aldri fått til å være en kristen. Men jeg en kristen. Hvis ikke det rart ut. Ja. Det ved Guds nåde. Det I Kristus. Det gitt oss. Og vi skal lese om han I den teksten som jeg har stanset for her fra Matteus 1. Det kjente vers. Det har du sikkert hørt mange ganger og talt over mange ganger også. Og jeg leser I Jesu navn. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var trolovet med Josef, men før de var kommet sammen viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, hennes mann, var rettferdig. Han ville ikke føre skam over henne og ville skille seg fra henne I stillhet. Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham I en drøm, og sa, Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg, for det som unnfanget I henne, av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Og så kommer dette verset som har stanset meg så mange, mange ganger. For et velsignet vers. Hvorfor skulle han hete Jesus? Det står her. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det det Jesu navn betyr. Hver gang du sier det navnet, så det dette du sier. Han som frelser fra synder. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt, som Herren hadde sagt ved profeten. Se, en jomfru skal bli med barn og føde en sønn. Og de skal gi ham navnet Immanuel, det betyr med oss Gud. Da Josef var våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og han førte sin hustru hjem til seg. Men han levde ikke med henne, før hun hadde født sin sønn, og han ga ham navnet Jesus. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Ja, her noen ting som har stanset meg særlig I denne teksten, men den jo så innholdsmettet, den teksten her, at jeg kunne holdt mange bibeltimer over den. De som kan sånt. Om Herren ga nåde til det. Blant annet så viser den oss klart at skriften, og det vil si Gud, kun tillater seksuelt samliv innenfor ekteskapet. Det kunne vi kanskje trenge å høre I dag. Noe vi trenger å høre I vår tid, skal jeg tro. Hovedsaken at den glad I hverandre, sies det gjerne I dag. Og det jo fint at vi glad I hverandre for all del. Men det sier altså ikke Guds ord. Det ikke grunnlag nok. Var ikke Maria og Josef glade I hverandre? Visst var de det. Og I tillegg så var de trolovet, leser vi, og vi skal bare stanse helt kort for det til å begynne med. Det var noe langt mer alvorlig, forstår du, å binde den det som våre forlovelser. At vi forlover hverandre, ikke sant? Går inn I forlovelse, dette var noe langt mer alvorlig på den tida. Det var absolutt forpliktende. Altså, et løfte om ekteskap som kun kunne oppheves ved skilsmissebrev. Altså, du hadde lovt deg til den andre. Slik at ikke, du kunne ikke bare uten videre bryter og gå. Men hør hva som står skrevet her. Hans mor Maria var trolovet med Josef, men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn. Altså før de var kommet sammen, da det viste seg at Maria var med barn, så visste Josef at det ikke var han. Ser du den? For de hadde ikke vært sammen på den måten ennå. Til tross for at de altså var glade I hverandre og hadde gått inn I et så vidt forpliktende forhold til hverandre, så var de ikke sammen på den måten før ekteskapet var inngått. Ja, hvor forpliktende var dette da, dette forholdet? Hør hva englen sier til Josef, vers 20. Mens han nå tenkte på dette, så da viste den Herrens engel seg for ham I en drøm og sa, Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria og hør nå, din hustru, hjem til deg. Din hustru. Så forpliktende var dette altså. Det kommer igjen I vers 24, og han førte sin hustru hjem til seg. Og I tillegg kan vi lese I vers 19 her, Josef, hennes mann, var rettferdig. Ser du hvordan dette forholdet var? Men de var ikke sammen på den måten. Trenger du vite noe mer enn det om denne saken, og da skyldes det kun at du vil omgå Guds ord og Guds vilje for å kunne leve ditt eget, ikke sant? Vi har så snart for det. Merker det selv og det, at når det noe som liksom det jeg må offre, så vil jeg gjerne smyge utenom, og så få jenka det til, liksom. Det den gamle naturen I oss, det. Men så står det noe fint om Josef her. Josef, hennes mann, var rettferdig. Rettferdig. Vi tenker jo gjerne på det som noe veldig konsekvent, ikke sant? Rettferdigheten skjer, fylles, ikke sant, som vi sier. Og det jo sant, men her ser vi også en annen side ved det. Det står videre etter at Josef har fått betegnelsen rettferdig, at han ville ikke føre skam over henne, og ville skille seg fra henne I stillhet. Altså I sin rettferdighet så ville han skåne henne, altså. Han ville ikke lage noen offentlig sak av det, for da ville hun etter loven bli steinet, vet du. Så ja, Josef var virkelig glad I Maria. Og Josef, og et hvilket som helst annet rettferdig menneske, det forsto ikke nødvendigvis Guds vei for det, altså. Men det måtte opplyses gjennom en drøm, en åpenbaring. Før altså Josef, denne rettferdige mannen, skjønte hva dette her dreide seg om. Så måtte Gud åpenbare han det. Det jo tale om en rent menneskelig rettferdighet her selvfølgelig. Det som kanskje best betegnes som rettskaffenhet. For det finnes ikke en rettferdig, sier Guds ord. Har du hørt det? Det finnes ikke en rettferdig, en ikke en. Og da taler altså Guds ord om naturlige mennesker, det vil si du og jeg og alle andre, bortsett fra den ene Jesus Kristus. Det bare han som med rette bærer navnet eller betegnelsen rettferdig. For han var det altså. Han var rettferdig for Gud. Det ikke du og jeg, vet du. Ut fra oss selv, altså. Men her vi inne på noe som virkelig viktig for oss. For dette har jo det syvende og sist med Herren å gjøre, og hans forhold til oss, som her nå i kveld. Vi leser i det gamle testamentet løftet om hans komme så mange steder, og blant annet i Jesaja 11, om denne kvist av Isais stubb som skal skyte fram. En kvist av tørr jord, som det også står i Jesaja 53:2. Men altså der i Jesaja 11 så leser vi, og Herrens ånd skal hvile over ham. Visdoms- og forstands ånd, råds- og styrkes ånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sitt velbehag i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører. Men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden. Det noen underlig uttrykk dette her, ikke sant? Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører. Det jo det vi holder for å være det klareste bevis, ikke sant? Det jo det vi sier, jeg så det med egne øyne, sier vi. Jeg hørte det med mine egne ører. Da står en sak fast, ikke sant? Men sånn ikke Herren altså. Han ser dypere. Han ser til hjertet. Han ser beveggrunnen, altså det som ligger bak det som skjer. Ja, det gjør det altså. Det står fast hva selve denne utførte handlingen angår, men du ser og forstår ikke alltid beveggrunnen. Hvorfor har blitt slik med vedkommende og så videre. Men Gud ser altså dypere. Ja. Han ser hjertet, tenkte jeg. Han ser inn i ditt hjerte nå i kveld. Dømmer hjertets tanker og råd, står det. Han vet hva som foregår der. Ingenting kan skjules for ham. Tenk hva det står om Jesus. Han så hva de tenkte, står det. Disse fariserne blant annet, når de hadde onde tanker mot ham. Han så hva de tenkte. Han så inn i deres hjerte, altså. Og vi har nådegaver iblant oss til å prøve ånden om vi av Gud. Da kan også mennesker få noe av det der. Du ser, du merker noe. Gud taler til deg, åpenbarer noe for deg. Så du ser hva som skjer i et menneske. Og hva ser han da når han ser hjertet? Jo, han ser nettopp det som denne sangforfatteren Per Nordsletten vitner om i sangen sin, og som enhver sann kristen også kan vitne. Så spørs om du med på den da. En eneste masse av synd. Det det han skriver i sangen sin, den gamle forkynneren. Han opplevde det, vet du. Ifra hodet til fot, hjertets innerste rot. Kun en eneste masse av synd. Derfor så det altså en annen som må stille seg inn for Gud i ditt sted. Ellers så går du rett og slett fortapt. Det en annen som må stå der i ditt sted, altså stedfortrederen Jesus Kristus. Han som gjelder i stedet, det gaven ifra Gud. Som vi hørte i teksten vår her, han født ved den hellige ånd. Altså Gud som brakte han inn i verden, som et menneske. Det helt i samsvar med Guds ord som har dette å si om menneskehjertet. Men kan jo bli forstøkt når man leser det. Svikefullt av hjertet mer enn noe annet. Og så kommer det noe i den forbindelse som man bør legge seg på hjertet. Det kan ikke leges. Jeremia 17:9. Hvem kjenner det, står det. Tenk på det. Det kan ikke leges. Det ødelagt. Du må få et nytt hjerte. Du må rett og slett fødes helt på ny. Du må bli noe annet enn hva du. For hva var det som skjedde i fallet, folk? da mennesket falt bort ifra Gud I synd? Jo, det mennesket det ble noe annet enn hva Gud hadde skapt. Det svært å være et fallen menneske. Det går jo til helvete, som det står. Det gjør det. Så dypt fallet. Det ble noe annet. Det var ikke det han skapte. Så man føder på ny. Han oppreiser det hele igjen. Og det det han har gjort I Kristus. Det der du har fått det. Tenk, det står det om Jesus. At han døde en gang. For hvem? For alle. Det ikke noen menneske som satt utenfor det. Det kan du få lov til å ta med deg I kveld. Han døde for meg. Det står I Guds ord. Hva jeg føler I forhold til det, det betyr jo ingenting det. Det hva det står her. Han døde for meg. Han døde for deg. Det kan du gå ut og så kan du synge halleluja når du går. For det så sant. Det kan ikke svikte. Det så stort det og dette som vi samlet om folk. De fleste skjønner ikke, til og med kristne forsamlinger, de fleste som ikke skjønner egentlig hvor dypt dette her går. Du vet, hvis han sona, som det sto her, hvis han sona dine synder nede på Golgata, ja, men da det jo der de Han tok de med seg ned I dødsriket, står det. Så står det så fint I denne påskesalmen, I den grav I haven, der min synd begraven. Han tok den jo ikke med seg opp igjen, vet du. Men å stå opp til vår rettferdiggjørelse, står det. Så jeg har altså en rettferdighet innenfor Gud, og det Kristus. Det står om denne bønnen, vet du, han som skrev denne pilgrimsvandring. Bar denne svære børn på ryggen sin, ikke sant? Hvordan skal han bli kvitt den? Og du får mange forslag om hvordan du skal bli kvitt den. Ja. Men de holder ikke. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg gikk til botsbenken og gikk derfra igjen og var like tung. Men så løftet han blikket og så han korset og han så hang der. Og da trillet han av seg selv. Så. Og ned et høl I bakken. Vekk var han. Ja. Det der Gud plasserte din synd. En gammel forkynner. En gammel bibellærer. De sang om dette her med å være løst, vet du, som de taler om bort på jern. Du løst, spør de. Ja. Det å være løst. Men hver gang de snakket om det, så følte de meg så bunnet, sa han. Jeg var liksom ikke løst. Jeg kjente ikke at jeg var løst. Han ville gjerne føle det, vet du. Ja. Men der på korsets tre, hørte han en sang. Ja. Der. Det løst. Da så han det utenfor seg selv. Og Jesus Gud hadde løst han. Og når vi skal dit folk, hørte jo om henne, pianisten her, som jeg synes da, hun hadde så fint vesen. Lyste også liksom. Så til himmelen folk. Ja. Når vi reiser herifra, skal vi få lov til å legge ned elendigheten igjen. Og stadig forstyrrer oss. Fordi han har lagt den vekk. Han ser den ikke mer. Det står det at så han ikke tilregner dem deres synder. Ja, det vel vi som har fått til det å være kristne da. Nei, det ikke det. Han taler om verden. Han har tatt verdens synd og lagt den på Guds land. Så han ser ikke, han dømmer dem ikke etter deres synder. Men ser ikke noen vendelse, altså at du kommer til tro på denne frelser. Ja, så møter du altså Gud som synder til slutt. Men helt unødvendig. Ingen behøver fortapt å gå, står det I en sang, vet du. Det mange som gjør det, men ingen behøver det. Han tok all verdens synd. La den på sin sønn, og bar den bort fra sitt åsyn. Sånn ser det ut I dag. Dette hjertet da. Ikke bare det svikefullt mer enn noe annet, men det også hinsides legedom. Så ikke prøv på den gang, altså. Ikke be Gud om å gjøre det en gang, for han gjør det ikke. Det kan ikke leges. Jesus han sier om det ved tilfelle, men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet. Og så sier han, og dette det som gjør mennesket urent. Det som kommer fra hjertet. Jeg har hørt det uttrykk som stadig går igjen iblant oss at mennesket det godt på bunnen, sier vi. Det bare som om å gjøre noe, å nå fram til denne bunnen, så kan få fram det gode. Nei, sier Jesus, det jo der det ikke godt. Det som kommer derfra, det gjør deg urein. Det vi leste akkurat her nå. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utuk, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Disse ting det som gjør mennesket ureint. Men å ete med uvaskede hender gjør ikke mennesket ureint. Altså, disse fariseerne var jo så opptatt med det her at det skulle være i orden i det yttre hele veien, vet du. Ja. Bare du fikk vaske hendene dine, så ble det mye bedre, liksom. Ja. Kan du tenke deg hvor galt det her? De trodde det. Ja, bare fikk til dette her, så var stod du så mye bedre innenfor Gud, og da skulle han rose deg, vet du. Nei. Det ikke noe som vemmer Gud så mye som det. Du skal komme som du
Amen.
Så ille som du Samme hvor galt det altså. Så har du en frelser. Amen. Det eneste håpet du har. Men det holder også. Når vi taler om hjertet sånn, da taler vi som Guds ord, og altså ikke det som naturlige mennesker liker å høre om seg selv. Dette ser altså han, men hør du, det virker ikke vrede hos han, men medynk, står det. Han har altså medynk med oss i vår skrøpelighet, står det. I vår elendighet. Det derfor du og jeg kan bli frelst, fordi selv om jeg syndere, for Gud kan ikke se at du går under. Han har kjærlighet. Ren kjærlighet. Han må berge deg også. Derfor sparte han ikke gjennom sin egen sønn, står det, men ga ham for deg. Han vil så inderlig fri menneske fra dette, altså slik at det kan bli det han skapte det til å være. Men hvordan, altså når dette hjertet ikke kan leges da? Du leser i teksten her, det skulle komme en unnfanget ved den hellige ånd. Det vil si en som selv var rein altså. Som Gud selv. Han var jo Gud i menneskeskikkelse, vet du. Og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder, hører vi englens ord her. Tenk på det. Det en som har frelst deg fra dine synder. Ja. Du får jo aldri klare aldri å legge av deg det, vet du. Til mer du strever med det til verre blir det jo. Men han har gjort det. Har gjort det, står det.
Amen.
Ja. Det så godt å se at alt dette her i fortid. Vi lever etter at Jesus har vært på jord. Vi lever i en velsignet herligheten deretter, skriver Peter om det. Etter korset, altså. Det det gjort, vet du. Hva innebærer så dette navnet da? Jo, det et navn i motsetning til lovens strenge bud, så det et navn til å berolige synderen. Ja. Den som altså kommer i nød på grunn av sin synd, så blir urolig. Hvor mange ganger har du ikke måttet spørre deg selv, kan jeg være en kristen sånn som jeg nå? Det stemmer jo ikke. Ja, visst kan du det, for du det i noe annet. Se, Gud med oss. Det hva navnet betyr, den ved hvem Gud frelser syndere, eller rett og slett Guds frelse, betyr Jesus. Det jo også hva Jesus sier med reine ord. Jeg kommet for å kalle syndere. Og sier det like ut. Menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som fortapt. Ja, hva det som fortapt? Jo, det det som synker og går under. Det kan ikke berge seg selv. Det han kommet for. Så du her I kveld. Så du hjertelig velkommen hit I alle fall. Da han tar imot fortapte. Også ikke vel. Han allerede ordnet saken. Og som apostelen vittner om han I 1. Timoteus 1,15. Det et troverdig ord, fullt verd å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Og blant dem jeg den største. Tenk det. Det var en som sa det at jeg holder med alt Guds ord, sånn. Jeg ikke uenig I Guds ord, men her kjenner jeg på at jeg uenig, sånn. Det jeg som den største. Ja. Men det sier da Paulus. Han kom altså ikke for å dømme syndere, men for å frelse dem. Hvordan? Og her vi altså ved et springende punkt. Her går en skillevei midt gjennom kristenheten. Noen oppfatter det nemlig slik at han kom for å ta synden bort fra oss. Ved at han liksom tar den ut av oss slik at vi blir stadig bedre mennesker eller bedre syndere, om du vil. For vi fremdeles syndere, men vi ikke så fæle syndere som vi en gang var. Jeg skal deg holde for Gud. Han som ikke tåler det minste synd. Han tre ganger hellig. Du like fortapt om du bare hadde en liten flekk av synd, som om du var bare synd. Men sånn tenker noen, han skal ta synd bort fra deg, så du skal bli så heldig, og rettferdig og god. Vi blir liksom stadig mindre syndere da, og mer heldige. Slik kan du høre mange vitnesbyrd, Gud løste meg fra det og det. Og det fint det om Gud har løst deg fra enkelte grove synder. Han har løst meg fra grove synder også, det livet jeg levde før. Som narkoman og kriminell. Visst har Gud frelst meg fra grove synder. For at du helt og skal kunne fungere. Så hvis du en narkoman, hvordan skal du kunne fungere om ikke Herren ordner det på et vis? Ikke sant? Men det blir ikke noe mer heldig for Gud ved det. Det ikke slik han frelser deg fra dine synder, men hør du, han frelser deg ved soning. Ved å sone dem. Ved å gjøre opp for dem. For det må betales innenfor en hellig Gud. Og så det han som går inn og betaler det. Og så sier, nå kan du komme etter, for nå det betalt. Nå det gjort opp. Ja. Han har tatt dem på seg, tatt hele ansvaret for dem og naglet dem til korsets tre. Det altså en helt annen vei. Den ene taler altså om en gradvis frelse, den andre om en frelse I ett nu. Ja, når da? I det han utånder på korset. I det øyeblikk så dine synder gjort opp med. Jeg ikke mer. Den ene flokken går altså på en religiøs vei til fortapelsen, med alt annet som utenfor Jesus. Den andre flokken går på Guds vei til himmel og salighet. Jeg har allerede fått del I det. Det står til og med at han har satt oss I himmelen I Kristus Jesus. Du som har kommet til han, som klinger deg til han, som ikke vet noe annet til frelse enn det Jesus har gjort, han ser deg I himmelen allerede. Tenk det. Mens det noen andre på jord, så du I himmelen, I Kristus. Han gikk veien. De har rett og slett tatt sin tilflukt av ham som kom og gjorde opp regnskapet deres altså. Se, en jomfru skal bli med barn og føde en sønn. Nå mot slutten. Jomfruen leser vi her. Det kan vi også merke oss I vår tid. Altså en som ikke visste av mann, som hun selv sier da hun får budskapet om at hun skal føde Guds sønn. Hvordan skal det gå til? Jeg vet jo hva mann sier da. Altså hun var jomfru. Det de I dag som har oversatt dette med en ung kvinne. Legg den Bibelen til sies. En ung kvinne. Må aldri låne øre til det, for det et direkte angrep på Jesus selv, forstår du? Satan kommer så fordekt. Bare et ord. Så snur han litt på det, og så snur han mer på det, og så snur han stadig mer på det. Til slutt så sitter du med en annen Jesus enn han som Gud sendte det jord. Altså du ender opp, kan vi si det, som en de ikke frelse I. Men det jo ikke noe underlig ved at en ung kvinne føder et barn, eller det? Hva slags tegn det? Det jo det som skjer hele tiden. Det ikke noe merkelig med det. Men hvorfor må det nødvendigvis være så underlig da, kan du spørre? Kanskje du spør det? Jo, fordi dette skulle være et tegn for folket. Jeg skulle fortelle folket at dette han som jeg har sendt. Han født av en jomfru, som profeten sa. Og selvfølgelig mer enn et tegn, han måtte unnfanges ved den hellige ånd, for han skulle være rein for synd selv. Så han dermed kunne gjøre soning for oss, det vil si gå I vårt sted, men altså også et tegn. Det var kongen I Israel, Akas, en ugudelig konge, som fikk lov til å kreve et tegn av Gud. Noe han avviste under en sånn påtatt ydmykhet, vet du. Jeg vet ikke om du ser den der. I virkeligheten led han under det samme som så mange andre. En ønsker ikke Gud for nær innpå seg. For får han beviset på hans eksistens, så får jo det konsekvenser for deg, ikke sant? Så for all del ikke la meg få noe sånn klare bevis på at han til. Så jeg kan leve I fred med mitt. Og igjen sa Arnulf Øverland, denne gamle dikteren, Velsign av Skoddeheim, sa han. Ja. Det tåka sånn at de ikke så noe klart, liksom. Han var redd for den klarheten. For da fikk jo konsekvenser for han, vet du. Og da leser vi oss Jesaja 7, vers 10-14, og Herren ble ved og tale til Akas og sa, Krev et tegn av Herren din Gud, krev det I det dype eller I det høye der oppe. Men Akas svarte, jeg vil ikke kreve noe, ikke friste Herren. Og du så fint. Da sa profeten, hør da dere av Davids hus. Det for lite for dere å trette menneskeskinner, også trette min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel, som betyr Gud med oss. Ja. Gud med oss.
Halleluja.
Det salig også. Gud med oss. Tenk, smak på det. Ja. Han sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, står det I Johannes 3,17. Men for at verden skulle bli frelst ved ham. Johannes 3,16 har du hørt mange ganger, og du vil signe det her. Jeg har lest 3,17 nå. Han sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, for å dømme deg. Men for at du skulle bli frelst ved ham. Derfor han kom. Så min venn, hør hvordan teksten vår begynte. Ta det til deg akkurat som det står. Ikke la noen rokke ved det for deg, for det var for deg, skjønner du. Han gjorde dette. Bare hør. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Det gikk nettopp slik til. Hvordan hans mor Maria var trolovet med Josef, men før de var kommet sammen. Med andre ord en jomfru, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Det var av Gud, det hele. Hele vår frelse, vi kan si det så enkelt, hele vår frelse av Gud. Og så går vi og strever med så mange ting, ikke sant? Ja, men det ikke lagt på deg, skjønner du, for det kunne du aldri bære. Det ble lagt på ham.
Amen.
Og han kunne bære det. fornektelse av dette, altså det å forkynne en annen Jesus enn han som Faderen sendte til jord. At det gikk slik som vi leser her, altså det avgjørende for om det frelse for deg, Johan. Ja. Så det klart å få det til også, altså. Det bare en av de tingene de har forandret I Bibelen etter hvert. Det ikke frelse I noen annen Jesus enn han som ble unnfanget ved den hellige ånden og født av Jomfru Maria. Han det som kom fra himmelen hit ned. Men I ham det til gjengjeld frelse for alt som heter menneske på jord. Det helt ufattelig. For alle som ved sannheten vil la seg overbevise om hjertets sanne tilstand og frelsen I tilflukten til Jesus Guds sønn og Guds land. Uansett hvem det Noen annen vei finnes jo ikke, som Jesus selv sier, jeg veien. Denne gamle pietisten Johan Arndt, gamle tyske pietisten, og skriver om Judas. Så sier han, Judas, han ble ikke forkastet fordi han fornekta Kristus og forrådet han. Går det an å si sånt? Ja, han sa det. Men hvorfor ble han så forkastet og gikk fortapt? Fordi han ikke ville omvende seg til Herren. Tenk deg om Judas hadde gått til Jesus med det han hadde gjort. Tror du han hadde funnet nåde? Ja, visste han det. Og hva hadde det gjort med Judas? Det kan vi tenke oss. Han ville elske Herren som aldri før. Det var jo det som skjedde med Peter. Derfor ble Peter så glad I Jesus. For han forlot han hans synder. Gikk der og engsta seg. Jeg hadde jo sviktet han. Fornekta han. Og så sendes det bud til disiplene. Og si til Peter. Ja. Spesielt. Visste hvordan han hadde det. Og gjorde det med Peters hjerte. Ja. Det denne Jesus vi må ha for oss folk. Han som kom for å frelse deg fra dine synder. Ja, Herre Jesus, det blir fattig I orden, skal prøve å legge dette ut. Men den hellige ånd kan levende gjøre det for oss. Takk for at du føder oss på ny ved dette sannhets ord som det står. Det priser og takker vi deg for. Velsigne ordet ditt, for ditt navns skyld. Amen.